Ginamit ni po ng ministro Malcolm Turnbull ang paglunsad ng kampanya ng koalisyon para magbigay babala laban sa boto sa mga maliliit na partido. Sinabi ni Turnbull, ang pag-alis ng Britanya sa Unyon ng Europeo o EU ay nagpapakita ng pangangailangan para sa matatag na pang-ekonomikong alituntunin. Ginamit din ni Turnbull ang pagkakataon para magbigay babala sa mga botante na huwag iboto ang Labour sa Sabado. Narito ang ulat. Opisyal na nilunsad ng punong ministro ang kanyang kampanya para maging punong ministro muli sa Sydney Olympic Park na nasa marginal electorate ng Reid na hawak ng koalisyon. Sa huling linggo ng isa sa pinakamahabang kampanya ng halalan, ang pamahalaang Turnbull ay mayroon pang kaunting alituntunin na ipapahayag. Sa harap ng mga taga-suporta ng mga partido liberal at nasyonal, ipinahayag ng pangalawang punong ministro Barnaby Joyce ang 200 milyong pakete para sa pamumuhunan ng hanap buhay sa mga rehiyon.
We are doing this so that we can further go from area to area where people are doing it tough, such as the Bowen Basin, and to make sure that we get people back into work, that we get people back into jobs, that we are standing behind them, that we are assisting them, because we know that once they're up and running again, they will look after themselves, as they always do in this great country.
Tinaguyod ng pangalawang leader ng Partido Liberal, Julie Bishop, ang mga pang-ekonomikong kredensyal ni Malcolm Turnbull. Nagbabala rin si Bishop laban sa pagbabago ng pamahalaan alinsunod sa pasya ng Britanya na umalis sa Unyon ng Europeo noong nakaraang Webes.
We need a government that is competent to manage our economy, secure our borders, and Malcolm Turnbull is the leader for our times.
Sinimula ng punong ministro ang kanyang talumpati sa pagpresenta ng bawat miyembro ng United Front o magkaisang bungad na hanay na kanyang tinatawag na Turnbull Liberal Team, nakasama rin si Tony Abbott. Mabilis na pinuri ni Turnbull ang kanyang pinalitan.
Tony, you brought to an end the chaos and dysfunction of the Rudd-Gillard-Rudd years, and you remain a powerful and dedicated advocate too for our great cause.
Ang pagtatalaga ni Abbott na itigil ang pagdating ng mga bangka ng mga asylum seeker ay binanggit din. Sinabi ni Malcolm Turnbull, mahigit 700 araw na ang nakalipas pagkatapos ng matagumpay na pag-ismagil ng mga tao sa Australia. Inakusahan ng punong ministro ang Labour sa kabiguan na protektahan ang hangganan ng Australia nang ito ay nasa poder. Sinabi ni Turnbull, ang pagboto sa Labour o sa anumang maliliit na partido ay laban sa pinakamabuting interes ng mga ordinaryong tao.
A chaotic Labour-Greens-Independence alliance would wreak havoc on the economy, put at risk the living standards and our future opportunities. The threat is real, so we need to be crystal clear about what our votes will mean. If your local vote is for Labour, Greens or an independent, it is a vote for the chaos of a hung parliament, a budget black hole, big Labour taxes, less jobs and more boats.
Kasama sa mga iba pang alituntuning pahayag ng koalisyon ay ang 172 milyong dolyar na pagtatalaga na pondohan ang mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip, kasama ang 12 bagong suicide prevention sites. Sa edukasyon, nangako si Turnbull ng kalagdagang 48 milyong dolyar para sa mga scholarship sa ilalim ng Smith Family Program para tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Ang kalagdagang 31 milyong dolyar ay pamumuhunan din sa mga plano na maghihikayat sa mas maraming babae na magtatrabaho sa larangan ng agham, teknolohiya, engineering at maths. Binanggit din niya ang 50 milyong dolyar na estratehiya para tulungan ang mga nakatatanda na ayusin ang kanilang kakayanan sa digital literacy at 10 milyong dolyar na inisyatibo para protektahan ang mga wika ng Katutubo at Taga-Torres Strait.
We alone have the economic plan our nation needs in these times of opportunity and challenge. We have always been a lucky country, but today, more than ever, we need to make our own luck. Get this right, and together, Australians will succeed as never before.
Sa Melbourne, naglunsad din ang Australian Greens ng kampanya. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang koponan ay mananatiling isang malaking pwersa sa pambansang politika.
And while we've got the tired, stale old parties, the Coles and Woolies of politics, who refuse to acknowledge the big challenges that we face as a nation. It is the Australian Greens who have been leading and shaping the national debate, increasingly winning support for our courage, for our vision, for our willingness to stand up to those vested interests.
Samantala, inilabas ng pampederal na libo ang kabuang gastusin ng pangako nito sa halalan. Ipinakita nila na ang pampederal na budget ay sosobra ng 16 na bilyong dolyar sa ilalim ng pamahalang labor sa susunod na 4 na taon, subalit magkakaroon ng mas malaking surplus sa pangmatagalan. Sinabi ng tagapagsalita ng labor sa issue ng Tresoria, Chris Bowen, ang budget ng koalisyon na may ilang hakbang na malamang na hindi papasa sa parlamento.
In 2019-20, the government claims a deficit between 5 and 6 billion, but that includes all the zombie measures. They assume that magically the parliament and the people will regard all those 2014 measures as being all of a sudden fair and will pass. The budget is hostage to the assumptions and to economic conditions. Now, of course, economic conditions are going to change, but this is comparing off the same baseline.
Hindi pa nailalabas ng koalisyon ang buong halaga ng kanilang alituntunin. Subalit sinabi ng ingat yaman Scott Morrison, hindi dapat purihin ng labor at nauna silang maglabas kaysa sa pamahalaan.
I don't care what day they release it on. I mean, they've tried to release it under the cover of the campaign launch today, but you don't get a gold star for increasing the deficit by your own policy decisions of $16.5 billion at a time when it is clear that the global uncertainties are not lessening but are increasing. And it's a time I would have hoped that Labor may have revisited some of the reckless decisions they've been making.
Sinabi ng Labor, balak na itong ibalik sa surplus ang budget sa taong 2021 sa pamamagitan ng kanilang alituntunin sa negative gearing, paghabol sa pag-iwas ng mga multinasyonal sa buwis at di pagbibigay ng mga tax break sa mga negosyo na kumikita ng mahigit 2 milyong dolyar. Sinabi ng ekonomist ng si Saul Eslake, ang koalisyon ay kadalas ay nakikita ng mga botante bilang may pang-ekonomikong katatagan. Subalit ipinaliwanag niya nang alisin ang takot dahil sa pag-alis ng Britanya sa EU ay mahirap gawin.
Ultimately, there are risks that the public are going to have to weigh up as to whether they think they're worth running.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.